Գլուխ 8-րդ. Նոր տան նախագիծը. Բոլոր ֆորսայթները, ինչպես հայտնի է առհասարակ, պատյան ունեն. Այն փոքրիկ և չափազանց օգտակար կենթանու նման, որ իբրև նրբահամ ուտելիք է ծառայում. Այլ կերպ ասած, նրանք երբեք չեն երևում. Կամ երևային էլ, անճանաչելի կլինեին առանց այդ պատյանի, որ կազմված է իրենց կյանքի հանգամանքներից, սեփականությունից, ծանոթություններից ու օրինական կանանցից. Այս բոլորը կարծես նրանց հետ միասին շարժվում և ընթանում են մի աշխարում, որ բաղկացած է հազարավոր ուրիշ ֆորսայթներից, նույնպես պատենավոր. Անհնար է որևէ ֆորսայթի պատկերացնել առանց իր պատյանի. Այլապես նա անսյուժե վեպի կնմանվեր. Իսկ դա, ինչպես հայտնի է, անբնականոն երևույթ է. Ֆորսայթների աչքին այնպես էր երևում, որ բոսին իմ պատյան չունի. Նա կարծես թե մեկն էր այն հազվագյուտ ու անհաջողակ մարդկանցից, որոնց կյանքի ընթացքը շրջապատված է ուրիշներին պատկանող հանգամանքներով, սեփականությամբ, ծանոթություններով ու կանանցով. Նրա բնակարանը, որ գտնվում էր Սլոուն փողոցի շենքերից մեկի ամենավերին հարկում, և որի դռանը ցուցանակի վրա նրա անունն էր գրված, Ֆիլիպ Բեյնս Բոսինի, ճարտարապետ, բոլորովին նման չէր ֆորսայթյան բնակարանի. Նա առանձին հյուրասենյակ չուներ, այլ իր գրասենյակում մի ընդարձակ որմնախորշ անջատված էր վարակույրով, քողարկելու համար կենցաղային անհրաժեշտ իրերը. Մի բազմոց, մի բազկաթոռ, ծխամորճեր, խմիչքի արկղ, գեղարվեստական գրքեր ու հողաթափեր. Սենյակի այն մասը, որ իբրև գրասենյակ էր ծառայում, շատ սովորական էր կահավորված. Մի բաց պահարան, դարակներով, կաղնեփայտե կլոր մի սեղան, փակովի լվացարան, մի քանի աթոռ, նաև մի հսկա գրասեղան, որ գծագրերով ու նախագծերով էր ծածկված. Ջունը երկու անգամ եղել էր այդ բնակարանում. Եկել էր թեյ խմելու, Բոսինիի հորաքրոջ ուղեկցությամբ. Ենթադրվում էր, որ ներսում նա ննջասենյակ էլ ունի. Ֆորսայթները հնարավորին չափ ստուգել էին նրա եկամուտի աղբյուրները. Պարզվել էր, որ նա տարեկան 20-ական ֆունտ է ստանում երկու տեղից որպես խորհրդատու. Երբեմն էլ պատահական հոնորարներ, ինչպես նաև ավելի հիշարժան մի կետ. Տարեկան 150 ֆունտ անհատական հատկացում ունի իր հաշվին, հոր կտակով նախատեսված. Այդ հոր մասին պարզված տեղեկությունները այնքան էլ մխիթարական չէին. Ասում էին, որ նա բնիկ քորնուելցի գյուղական բժիշկ է եղել Լինկոլնշիրում, ունեցել է ուշագրավարտակին, բայրոնական հակումներ. Մի խոսքով, իր գավառում հայտնի մի դեմք. Բոսինիի մորեղբայր Բեյնզը, Բեյնզ և Բալդբոյ ընկերություն, որ եթե ոչ անունով գետ իր էությամբ ֆորսայթ էր, հիշատակության արժանի քիչ բան ուներ պատմելու իր քրոջ ամուսնու մասին. «Տարօրինակ մի մարդ», պատմում էր նա. «Իր երեք մեծ տղաների մասին միշտ ասում էր, լավ տղաներ են, բայց բութ են, բութ. Իսկ այսօր այդ տղաները հոյակապ պաշտոններ ունեն Հնդկաստանում. Նա Ֆիլիպին էր սիրում միայն. Հաճախ ամենատարօրինակ բաներ եմ լսել նրա վերանից. Մի անգամ ինձ ասաց, «Սիրելիս, այնպես արեք, որ ձեր կինը երբեք չիմանա, ինչ եք մտածում». Բայց ես նրա խորհրդին չհետևեցի. Չէ, ես այն մարդը չեմ. Զարմանալի տիպ էր. Հաճախ ասում էր Ֆիլին, «Ինչպես ուզում ես, ապրիր տղաս, բայց անպայման կմեռնես ջենտլմենի նման»։ Եվ ինքն էլ վերջում թաղվեց իր տոնական զգեստով ու մետաքսե փողկապով, որի վրա ադամանդյաս արթասեղ կար։ «Օ, շատ ինքնատիպ մարդ էր, հավատացնում եմ ձեզ»։ Իսկ Բոսինիի մասին Բեյնզը խոսում էր ջերմորեն, թեև մի որոշ կարեկցանքով. «Նա մի գիծ ժառանգել է իհարկե հոր բայրոնիզմից. Իսկապես, տեսեք ինչ արեց. Ինչպիսի ապագա ուներ իմ գրասենյակում. բայց թողեց գնաց։ 6 ամիս այդպես թափառեց տոպրակը ուսին։ Եվ ինչու այդ բոլորը? Օտար ճարտարապետություն ուսումնասիրելու համար։ Պատկերացրեք, օտար։ Ինչի վրա էր հույսը դնում։ Եվ ահա խնդրեմ, տաղանդավոր մի երիտասարդ և տարին 100 ֆունտ էլ չի վաստակում։ Այս նշանդրեքը ամենալավ բանն էր նրա համար, կխելոքացնի։ Նա այն մարդկանցից է, որոնք ամբողջ ցերեկը քնում են։ Եվ ամբողջ գիշերը աշխատում, պարզապես որովհետև կարգու կանոն չունեն։ Բայց նա մաքուր տղա է, ոչ մի մոլություն, բացարձակապես ոչ մի։ Իսկ ձեր ունիֆորսայթը շատ հարուստ մարդ է։ Պարոն Բեյնզը չափազանց սիրալիր էր վերաբերվում Ջունին, որ վերջերս հաճախ էր լինում նրա տանը, լաունց հրապարակում։ Այդ նոր տունը, որ կառուցելու է պարոն Սոմզը, ինչպիսի գործարար մարդ, հոյակապ, դա հենց այն է, ինչ պետք էր Ֆիլիպի համար, ասում էր նա Ջունին։ Դուք այս օրերին չպետք է հույս ունենաք, որ հաճախ կտեսնեք նրան սիրելի օրիորդ։ Հարգելի պատճառ կա, հարգելի պատճառ։ Երիտասարդը պետք է իր ուղին հարթի։ Ես իր տարիքում աշխատում էի օր ու գիշեր։ Կինս ասում էր, Բոբի, չափից ավելի մի աշխատիր, մտածիր առողջությանդ մասին։ Բայց ես ինձ երբեք չէի խնայում։ Ջունը գանգատվել էր, որ իր նշանածը ժամանակ չի գտնում Ստենհոփ Գեյթ գալու։ Առաջին անգամ, երբ Բոսինին երկար բացակայությունից հետո նորից եկավ Ջունի մոտ, նրանք հազիվ մի քառորդ ժամ նստել էին միասին, հանկարծ երևաց Տիկին Սմոլը, որ այդպիսի անպատես զուգադիպությունների վարպետ էր։ Բոսինին անմիջապես վեր կացավ, և ինչպես պայմանավորվել էին նախորոք, փակվեց Ջունի փոքրիկ աշխատասենյակում, որպեսզի այնտեղ սպասի մինչև նրա գալը։ «Սիրելիս», ասաց հորաքույր Ջուլին, «որքան են իհարել նշանածդ։ Ես հաճախ եմ նկատել, նշանված մարդիկ այդպես են լինում, բայց չպետք է թողնես, որ ավելի վատանա. Դու նրան Բարլոուի մսահյութը խմացրու, դա շատ օգնեց հորեղբայր Սուի Դինին»։ Ջունը իր փոքրիկ մարմնով ձիգ նստած բուխարու առաջ, փոքրիկ դեմքն էլ մռայլ ու ջղաձիգ, որովհետև հորաքրոջ անժամանակ այցելությունը անձնական վիրավորանք էր թվում նրան, պատասխանեց արհամարանքով. «Դա նրանից է, որ Ֆիլը շատ է զբաղված. իսկական գործ անելու ընդունակ մարդիկ երբեք էլ գեր չեն լինում»։ Հորաքույր Ջուլին դժգոհ դեմք ընդունեց. «Ինքը միշտ էլ նիհար է եղել, բայց ինչ մի հաճելի բան է նիհարությունը. Միշտ էլ երազում ես ավելի գիրուկ լինել, ահա միակ հաճույքը»։ «Կարծում եմ», ասաց նա տխուր, «չպետք է թողնես, որ նրանցով ահեն կոչեն. դա կարող է տարօրինակ թվալ մարդկանց, մանավանդ որ նա հիմա տուն է կառուցելու Սոմզի համար»։ «Հուսով եմ, որ նա խնամքով կանի այդ գործը, դա շատ կարևոր է իր համար»։ «Սոմզը այնքան լավ ճաշակ ունի»։ «Ճաշակ», բացականչեց Ջունը իսկույն բորբոքվելով։ «Ինձ համար նա ոչ մի ճաշակ էլ չունի, և ոչ ոք չունի մեր ընտանիքում»։ Տիկին Սմոլը շշմեց։ «Հորեղբայր Սուի Դինը», ասաց նա, «միշտ էլ գեղեցիկ ճաշակ է ունեցել, և Սոմզի այս փոքրիկ տունն էլ սքանչելի է, մի ասա որ դեմ ես»։ «Դա պարզապես Այրինի շնորքն է», պատասխանեց Ջունը։ Հորաքույր Ջուլին ճանաց մի հաճելի բան ասել։ «Իսկ Այրինը գոհ կլինի, որ քաղաքից դուրս է ապրելու»։ Ջունը սևեռուն նայում էր նրան այնպիսի մի հայացքով, որ կարծես իր խիղճն էր հանկարծ վեր թռել, ու այդպես նայում էր իր աչքերից։ Բայց շուտով անցավ այդ արտահայտությունը, և նրա հայացքը ավելի սևեռուն դարձավ, ասես նա շփոթեցրել ու ետ էր մղել իր այդ խիղճը։ Մեծամտորեն նա ասաց. Իհարկե գող կլինի, ինչու չլինի որ։ Տիկին Սմոլը անհանգիստ զգաց։ Չգիտեի, ասաց նա։ Կարծում էի նա կարող է դժգոհ լինել, որ հեռանալու է իր բարեկամներից։ Հորեղբայր Ջեյմսն ասում է, նա քիչ է հետաքրքրվում կյանքով։ Մենք էլ կարծում ենք, այսինքն Թիմոթին կարծում է, որ նա ավելի հաճախ պետք է տնից դուրս գա։ Ես վախենում եմ դու շատ կկարոտես նրան։ Ջունը ձեռքերը դրեց ծոծրակին։ Ես շատ կուզենայի, գոռաց նա, որ հորեղբայր Թիմոթին չխոսեր իրեն չվերաբերող բաների մասին։ Հորաքույր Ջուլին հանկարծ վեր կացավ ու կանգնեց իր ամբողջ բարձր հասակով մեկ։ Նա երբեք չի խոսում իրեն չվերաբերող հարցերի մասին, ասաց նա։ Ջունը վայրկենապես խղճի խայծ զգաց, վազեց հորաքրոջ մոտ ու համբուրեց նրան։ Ներեցեք ինձ, հորաքույր, բայց կուզենայի, որ հանգիստ թողնեին Այրինին։ Հորաքույր Ջուլին, էլ չկարողանալով ուրիշ հարմար ասելիք գտնել այդ նյութի շուրջ, լուռ մնաց։ Կրծքի վրա կոճկելով իր մետաքսյա սև թիկնոցը, նա պատրաստվեց դուրս գալու, հետո վերցրեց իր կանաչ ձեռնապայուսակը։ «Իսկ ինչպես է պապիկդ?» հարցրեց նախասրահում։ «Երևի շատ մենակ է զգում հիմա. Դու քո ամբողջ ժամանակը պարոն Բոսինիին ես հատկացնում»։ Նա թեքվեց, ագահորեն համբուրեց իր հորեղբոր թոռնուհուն և մանր-մանր քայլերով հեռացավ։ Արցունքը ժայթքեց Ջունի աչքերից։ Վազելով փոքրիկ աշխատասենյակը, ուր Բոսինին նստել էր սեղանի առաջ ու թռչուններ էր նկարում մի ծրարի վրա, նա փուլ եկավ իր նշանածի կողքին և գոչեց.
«Օֆիլ, ինչ սոսկալի է»։
Նրա սիրտն այնպես էր վառվում, ինչպես իր մազերի գույնը։ Հաջորդ կիրակի առավոտյան, երբ Սոմզը սափրվում էր, նրան լուր բերեցին, որ պարոն Բոսինին սպասում է ներքևում, և կցանկանար տեսնել նրան։ Բանալով կնոջ սենյակի դուռը, Սոմզն ասաց.
«Բոսինին ներքևում սպասում է. Մի քիչ գնա և զբաղեցրու նրան, մինչև ես սափրվեմ. Մի րոպեից կգամ»։ «Երևի նախագծի համար է»։
Այրինն առանց պատասխանելու նայեց նրան, վերջացրեց իր հարտարանքը և իջավ ներքև։ Սոմզը չէր կարողանում դեռ իմանալ, թե կինը ինչ է մտածում այս նոր տան մասին։ Դեմ ոչինչ չէր ասել նա, իսկ Բոսինիի հանդեպ էլ բավական բարյացակամ էր թվում։ Իր սենյակի լուսամուտից Սոմզը տեսնում էր, որ նրանք իրար հետ խոսում են փոքրիկ բակում։ Նա սկսեց շտապել և երկու անգամ կտրեց ծնոտը։ Հանկարծ նրան ծիծաղը լսեց և մտքում ասաց. «Այսպես թե այնպես լավ են զգում իրար հետ»։ Ինչպես նա ենթադրում էր, Բոսինին եկել էր իրեն տանելու, որ նախագիծը ցույց տա։ Սոմզը վերցրեց գլխարկը և գնացին։